Korete katondo itinika dikumila atani. Analengo, dimite nyohole kakiane lukumulololo laka manye woya, laka nyalongola ndoleta wanyulu otemotoi. Ina kanyumbo lomba okone waka manye woya lo, kete nyaye mbambika onde nyayoka. Kwenda kabu, kete weta weta o mbaka nye mbembeta onde mbaka nyeta o. Kene kakawa ndakanya, baka manyula kanye dimila wo. Lula kanyila ako, kene kulikiche to kene. Kristo akavu datu dimanye munga yasu. Oko ne wakade woya ikanda wawi wa unyashungu. Ndi akakundema kuloko ngo wa shisha to ndi akulo. Uhako tu wakade woya ikanda wawi wa unyashungu. Ndi akatena mile Petro. Kuloko ngo le atoma milikumi la ahende. Loko ngo diko nde akanyomo yena male ambeki wa akinde ndekana kama chanu vele kame. Ifula wala ati wa kiwo wa akasene amochi mbele wakavu. Loko ngo nde akayena male ya kobo ndole atoma miche. Laso loko ngo wache nde akayena makale mi ukule uhasa. Dikambo dimikele we lalo nongo watu mami. Lumete dimi hasunga na kanga vombeta mi otomami. Dikambo dimi laka henga henda chuna dambeta wida unyashungu. Kuko malo nganjika unyashungu kemi kene kemi. Nganjika ndele mi kunjo ya la anyanya. Nande dimi laka yonda alutumu laka leke atuma makina che. Mete ha dimi dime. Kukunganjika unyashungo kelele mi. Lo hiembola, oyadi vo, oyadi dimi, hekeso katata lakanya, nukeso kahanye mbembe tao onde, kahanye tao. Laso, shunda kanya kada unyashungo, akulo la Kristo malo nyoi. Ngande uku kimbuta mochi wale nyuvate edo hawolo malo nyoi. Enda kadioloja anewakavu keema. Kete Kristo la wo kumbolo, kuenda ka Kristo kumbolo, kete anyanya mbatata lakanya, ndo anyanya mbeta wosu. Nto, laso kete, mkashikata tate lo dikambo da unyashongo, dikambo shote ko lo tashikike one, nde akolo la Kristo malo nyoy. Kote tele nde kumbolo la, enda kasoro kele do hawolo. Dika muenda ke do hawolo, kete laso Kristo nde la wo kumbolo. Nduenda ka Kristo kumbolo, kete dieta oda kinyo deko anyanya. Ndu chiki nyeko lumunga ya kinyo. Luhoso laso, kete ndo anaka vulo mbeta wo Kristo wakashisho oshisho shisho. Nduenda ka shoko ngeka le Kristo, paka lulo seno lonelo to, kete la ati watu che, Shumbile atu wande kambu kakechi. Kuko kenekele mete ko Kristo akolo malo nyoi. Jembetelo yone anewakavu wa yolo vola wo. Lande omale ototo ikakame nyoi. Uhako wame omale ototo ikame dolo do malo nyoi. Nga anewavo useko otoche omalo sanga wasande la adama. Oko nako mba yolo useko otoche omalo sanga wasande la Kristo. Kuko ayo yalo tulutulu dihole da kindi. Kristo kaka yale atuche ya takundu. Kulo kongo aseka Kristo letena kayo nduya. Lo kongo kayo ya komelo. Kristo ayo hanjo lalo wanji che. Dolela che, ndo kudu che. Kunde ayo kalo ya dolela leo nyashongo shende. Dikambo pombaka da Kristo alelo wanji. Eja ndo la mayo lembi ya unyashunga ando shiche, ndo wayo ndo kichewo la china de kula ande. Nyo ikele ando shiwa komelo wayo ndo lanya. Dikambu kanda wawi wa unyashungu mbutako one. Unyashungu ako kicheche la china de kula ande. Kukumbuke kada hone, ndo unyashungu kelelo che keso. Nde la kalenje Kristo seke ngo che. Lama ya ahime Kristo jango che. Laso onandame ayo olembe unyashungu onelaka ushalu wanji. Okone unyashungu ayo tateche uhu wakukili. Uhunyo ukanyatu dane wocha maludi kambu dane wakavu. Kakona kafonya wo kukukiwa kunja. Inda kamete kili idu hawulo. Kulandena ochama waludi kambuda akiwo. Ndo shame. Landena tata ya je unyawo tundo chelu wali. Analengu. Usika lushilo neche dimileko lutahande nyoi. Dimilambo nyo tedo umalufu nuwele la melodi kambuda akinyu. Lo sanga wasaso la Yesu Kristo uwanji wakisu. Kukane lo sombo Efese makamalo tala nyama yangala. Kuenda kataso dimila kadilo da kene katawese atu lo atawa kiwo na kene kakama kunjala aso. Inda kamete kele edo hawolo malo nyoi. Laso swe kushucha uhu watawe la one one. Kene kambu utale kele kake. Kene kambu utanwe kele kake. Landelu ya ne kitone ambukame umalunya. Tanu ya chunjaki. Lenga la kangu chacha. Hanganyi lanjo shisha loke walande lololo. Nyukimo taya kese anyanya. Ta konyota atete mala la chamunga. Adita milaso koloso nyika kinyu. Dikambo amochi wala atianyu hawewe kanga daunya shungu. Inda kutotomba po konde mumbola ate uha kona wolo edo malo nyoi. Uha kona wademba ayo ungalawo. Avoye nyinyana. Ato wone kalotongolo kete kima paka lolambo vo kolonjo tonja lonongo. Kene kone lo kete kiko lotongola anyanya. Lombe waka munga lo sekele funga kanga lotongolo kina. Kuko ahone chondo yotamba ya yondo yotonja mboneye. Kuko kene koneye kulo tongo. Kuko unyashungwa yotonja umawelo tongolo ne tumba tumba kalangandi. Nde ayo shalo tongo che tumba tumba kalandi. Jango dele lalo seno do che kima la dimba da uho wame. Atuwe kola wehoa wa dimba. Asika wanyama we kola uhoa wukina. Asika tufudula wote kola uhoa wukina. Ndo asika wase we kola uhukina. Alimba mochi we kwa anewalolongo. Alimba akina we kwa wala akete. Alimba walolongo we kwa amena uho chikitanyi la anewala akete. Uha kongo we na nyu. Ngondo la toto we kwa onela uho ande uosase. Onela uhande wosasi. Kunduka angalati watoto. Isasa wosikitana. Oko nako mba yunga lama yolo edu. Lama kunde wodo. Ndeko senyoi. Lama yondolo. Nde havoki. Lama wokunde wo. Ndeko engoka kechi. Ndoko ohodu. Lama yondolo. Nde ayotombo ma. Ndo ayunga la wulu. Lama wokundewo ndeko demba ko demba. Lama yondolo nde ayunga demba da sena umali dimuka unya shungu. Lama ele demba ko demba deko. Laso eko la jamunga tu demba da sena umali dimuka unya shungu. Dikambu kanda wawu yu unya shungu mbutako one.
Otola tondo Adama. Aki otolele la demba dele la loseno.
Kuko Adama wakomelo, iko tolela idimuka unya shungo kasha loseno. Aha kenekele kidimu keta tondu. Kuko kenekele kadimba. Kenekele kidimu kayo yelaka. Adama watondo akatombe omalo kete. Adama hende akayo omalo ulungu. Anewele asekete fonakala onela katombe omalo kete. Anewele asolungu fonakala onelaka yu malulu. Uha kowame wafona solu utulaka tumbu umalu kete. Uha kowame mbayu tofona la onelele lulungu. Analengo ikene kalanga mimbuta. Iendangu keneko tumbi umale munyi ladikila bo tolo jole la da wonya shongo ndo kene ka bo ho nga ka kene ka havu la yanga ndo shwe di kambodi mochi aha sho chemba yuvo koko sho cheta yo kadi molo chinya wonya lo chinya wonya lo maikaso la mayo dapunge ka komelo dikambo la mayo ndo dama ane wakavu wayo lo ko hawoto voto kosho cheta yo kadimo dikamukene ka yovo ke kola dia munga kene ka hatovo kene ka vo ke kola dia munga kene ka hato ko kamvo la mayo kadimo kene ka yovo lo kene ka hatovo ndula mayo kadimo kene ka volo kene ka hato ko kalamvo lawo kayo ko chama oteketa one waluka ndawau yo unya chungone
ochumba abo mena nyoyo piko nyoyile ochumba wake ele ndi wona nyoyile wolo wake wanja kalenda yawo
wolo wele la nyoyi wanjaka njaka umalo munga ndo malu dui kele wolo wa munga kuko unya shongola tosha uchumba umale wanji waki so Yesu Kristo atombo mi okona na lengo wanganji nyushikikale tanyoshuka sukake nyokeke tale chiche lolo tumulo wanji dikamunyumbe akada lutumu lakamba nyuka melo wanji.